Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм говоримо про ситуацію в області, на фронті та про допомогу переселенцям.
Перш за все, це поточна ситуація на фронті. Першочергово, про що можна зараз говорити?
Поки що ситуація незмінна. Залишається така невеличка частинка Луганщини на околицях, але там йдуть запеклі бої, там російська армія втрачає техніку і людей. Те, що вони казали про певну, як же вони там казали, оперативну паузу, здається. Ну, пауза з'явилась тому, що наші збройні сили розбили вщент дуже багато, от саме багато, не один-два, а багато складів, і вони зараз вже навіть міркують, яким чином взагалі логістику зробити нову, тому що є величезні перебої з підвозом боєкомплекту до артилерії. Ми це відчуваємо, і злість свою вони викидають от якраз в поновленні обстрілів ракетних просто всіх хаотично, всіх міст. Це і в Донецькій, до речі, області, і в Харків обстрілюють. Ну, от просто хаотично. Це я бачу як прояв просто якоїсь такої безпорадності проти тих дій, які зараз роблять Збройні Сили України.
Ви можете назвати населені пункти, які зараз контролює українська армія на Луганщині?
Ну, бої точаться в двох населених пунктах на Луганщині. Це Білогорівка і Верхня Кам'янка.
Яка там гуманітарна ситуація? Там є люди і чи є можливість їх евакуювати?
Ні, зараз неможливо, тому що активна фаза йде бойових дій. Ні підвести туди гуманітарні вантажі, ні евакуювати людей неможливо, тому що все прострілюється і безпосередньо в населених пунктах, і на під'їздах до них так само.
Маєте інформацію, ну скільки там приблизно людей може залишатися?
Не можна зараз навіть сказати, тому що, знаєте, ми ж все ж таки намагались вивозити максимально людей. Вони хоча й вперті були, тому що от по Білогорівці в нас взагалі така дуже-дуже неприємна була ситуація, коли ми домовились, щоб вивезти 300 жителів Білогорівки, приїхали, зробили таку спецоперацію під обстрілами, навіть мій перший заступник поїхав туди особисто. Але врешті-решт погодились виїхати тільки 49 людей. А буквально через пару днів почались вже активні бойові дії. І от люди, які ховались в школі, якщо пам'ятаєте, так, то туди авіабомба прилетіла. І навіть не могли розібрати завали. Тому що такий був щільний обстріл, що коли під'їжджали туди рятувальники, то вони потрапляли під обстріл, ну і вони просто розверталися і повертались назад.
Є інформація про те, що на окупованих територіях відбувається Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне?
Ну, там, в принципі, гуманітарна катастрофа, тому що за всі місяці, скільки російська армія обстрілювала підконтрольну Україні територію, то вони вщент зруйнували всю критичну інфраструктуру. Все, що стосується води, газу, електрики, це все розбито повністю. Якщо навіть вони якось локально зможуть щось десь піднімати, можливо, не знаю, там десь якісь провода, якісь, можливо, генератори поставить, це все одно буде такими точковими засобами, стратегічно і глобально вони не зможуть поновити інфраструктуру. Знову ж таки, ми фіксуємо факти, що вивозиться зерно, ну, тобто крадуть. Угу. Камазами, потім на вагони вивозяться з Луганської області, вивозять з лікарень новітне обладнання, яке ми поставили минулого та позаминулого року. Це і КТ, і МРТ, такі потужні, нові, сучасні комплекси. Все це вивозиться. Про що це говорить? Про те, що вони не збираються нічого доброго для людей робити. Ну, якщо ви прийшли для того, щоб якось покращити життя, то чому ви крадете їжу і крадете медичне обладнання?
А куди вивозять? У Луганськ чи до Росії?
Зерно до Росії, а обладнання на Луганськ.
А от чому так? Ну, зерно до Росії я розумію, але от не вперше чую, що обладнання там зі Старобільська, який не постраждав так сильно від обстрілів, там як Рубіжне, Лисичанське, Сєвєродонецьк. Угу. Чому все це Луганськ? Для чого?
Бо вони за 8 років нічого не зробили, нічого не покращили, нічого не оновили. Тому вони і звозять собі наше сучасне обладнання, щоб хоча б якось там щось на ньому робити.
Це можна, от і все. Може говорити про те, що вони не відчувають, що вони надовго на тих територіях?
Ну, враховуючи те, що вони окопуються там, будують капаніри, угу, траншеї риють, то можна говорити, що вони готуються. Готуються до оборони, готуються до того, що буде контрнаступ. Так. Ну і, до речі, настрої в них такі собі.
Про зрадників не можу не спитати. І ви, коли от вже стало відомо, і ви заявили, підтвердили інформацію про окупацію Лисичанська, ви там сказали про зрадників у своєму відеозверненні, про те, що кожного знайдуть. От за ті інформацію, яка є у вас, за щодо представників бюджетної сфери, правоохоронців, ви можете сказати, наскільки неблагонадійними виявилися там певні держслужбовці, правоохоронці, чи багато таких?
Ви знаєте, от насправді можу сказати, що з тих, ну так, якщо загально брати, то можна казати, що небагато. Не можна казати, що прям 1-2, але небагато, тому що з обласної адміністрації нема в нас колаборантів, хоча декілька людей залишились на окупованій території, але майже всі виїхали. Тобто залишились тільки люди, які десь вони просто залишились з батьками, які просто не, ну, вони лежачі, їх не можна вивезти. І таких людей одиниці, і вони не пішли на співпрацю. Більшість голів військових адміністрацій або об'єднаних територіальних громад виїхали. Є у правоохоронців, але не можна казати, що це прямо масово, що там, ну, наполовину, там 50% залишилось, 50% поїхало. Ні, це, ну, реально одиничні якісь там поодинокі випадки. Мені, в принципі, хоч неприємно було б навіть, якщо б я знав, що один чи два стане колаборантами. Але враховуючи той, знаєте, стереотип, що Луганщина, вона вся така проросійська, всі там ждуни, всі чекали руський мір, от ні. І ми побачили навіть з самого початку вторгнення повномасштабного, тому що багато громад, які навіть більш розташовані біля кордону з Росією, це і в Новопскові, Сватівська, Старобільська, Білокуракінська громада. Люди там виходили на мітинги проти окупантів.
Ну, я по представниках медіа можу сказати. Я не знаю жодного випадку. Ну, тобто, щоб пішли. Я згадую Луганську у 2014 році, я знаю тих, кому зараз вже повідомляють про підозри. Таких людей у 2014 році було багато. Зараз не знаю жодного. Я ще до того і представниця Інституту масової інформації щодо окупованих територій, я моніторю цей момент. І немає жодного. І навіть я у правоохоронців перепитувала, так само немає у них такої інформації, щоб після 24-го хтось прийшов.
Ну, от і слава Богу, тому що дійсно це такий показник, в принципі, що якщо там в 14-му році, то люди, ну, десь щось могли, можливо, якось десь не знати, чи мати якісь там сумніви із-за тої пропаганди. Але, ну, зараз все ж вже зрозуміло. Просто повномасштабне вторгнення, просто війна вже відверта, і всі чудово розуміють. Тим паче, на Луганщині все ж таки за 3 останні роки люди могли побачити певні зміни до кращого всієї області, а не окремо взятого якогось там регіончику.
Серед тих людей, ну, чиї колаборантів, да, чиї прізвища вже публічно озвучені, як от голова Станично-Луганської ВЦ Альберт Зінченко, ну, угу, серед тих, чиї імена вже названі, для вас було несподіванкою, що ця людина перейшла на бік росіян?
Напевно, з приводу Зінченка так. Я, ну, не скажу, що я прям так дуже чудово знав цю людину, але все ж таки, ну, для мене це було, ну, напевно, найбільш таким здивуванням неприємним. А з приводу Марківського там все було зрозуміло. З приводу голови ради Сватівської, там все було зрозуміло. Ну, голова районної ради від ОПЗЖ, ну, ми ж все розуміємо. І Міловський, керівник, так само від ОПЗЖ. З приводу Рубіжного, ну, це шахівська команда, там декілька депутатів, всі вони злились одразу.
Ну, ви ж знаєте, що керівником Сєвєродонецької окупаційної адміністрації призначили Миколу Моргунова, який був, ну, в принципі, діючим головою законним, да, до 2014 року міста Брянка, яке теж окуповане, ну, відповідно, він колаборант, по суті. Дали, от чому його, ну, є у вас міркування, чому цю людину перекинули з Брянки на Сєвєродонецьк? Що, не знайшли в Сєвєродонецьку своїх?
Так, треба не тільки знайти когось свого. Я впевнений, що вони комусь робили пропозиції, але люди відмовлялись. А ті, хто погоджувалися, це відверті ідіоти або не фахівці своєї справи. А все ж таки, ну, місто, ну, якби воно невелике, але в масштабах всієї Луганщини, яку вони зараз тимчасово окупували, то місто не мале, тим паче, що мало статус після 14-го року обласного центру. Ну і треба показати людям, що вони зможуть зробити. Але я зараз вже говорю, що вони нічого не зроблять. Місто буде в критичному такому колапсі, саме комунальному. А тим більше, що зараз вже половина року і через декілька місяців треба входити в опалювальний сезон. Яким чином, якщо вони все розстріляли?
Я зараз поставлю питання, можливо, воно більше до правоохоронців, але, можливо, і ви маєте певну інформацію щодо зникнення людей. От якщо говорити про держслужбовців, не будемо говорити взагалі про мирних жителів, активістів, а те, ну, що дотично до вас, та, ті люди, ну, чиновники. Є інформація про затримання або, можливо, про якийсь тиск, якщо людина вимушена була залишитись на окупованій території, чи фіксуєте такі моменти?
Ні, бо в нас залишилось буквально там, ну, на пальцях однієї руки можна порахувати, і то це не керівники департаментів. Ну, тобто це не,
ну, спеціалісти.
Не ті, так, це не ті люди, які були дуже цікаві окупантам.
Будемо говорити про плани на майбутнє тепер, тому що і ви також анонсували, і сьогодні бачила на сторінці адміністрації реєстр. Люди можуть звертатися. От про що вони можуть заявити? Про те, що вони позбавлені житла, чи про зруйноване житло? Що зараз фіксується?
Про все. От дивіться, от про все. Яке зараз головне завдання? Я розумію, що так, Луганщина тримається, але ми не можемо, на жаль, допомогти людям безпосередньо, які проживають в області. Не можемо ні евакувати їх, ні підвести гуманітарні ватажі. Тому ми зараз концентруємось на двох речах. Перше – це допомога військовим. В будь-якому прояві немає різниці, що це. Вони замовляють все, що їм потрібно для, ну, будемо так казати, для перемоги, для покращення якихось там логістичних моментів чи ще чогось. А тут все зрозуміло, тут ми допомагаємо. І є другий напрямок – це допомога людям, які вимушено евакуювались і зараз мають статус ВПО або не мають, і хочуть отримати цей статус. І от там, там закладається дуже величезний такий обсяг питань. Тому що це житло, де жити зараз або через місяць, якщо є проблеми, і що робити, якщо житло залишилось на окупованій території або зруйноване, 100% знаємо. Це можливо і отримання якихось медичних послуг. Ну, до прикладу, люди з цукровим діабетом, вони ж мають отримати інсулін безкоштовно від держави. Тому ми зараз запускаємо, ну, вже запустили, але не всі, але запускаємо от при наших громадах медичні заклади, які отримують гроші від НЗСУ і надають безкоштовно послуги нашим хворим. Далі, все, що стосується з освітою, тобто як діти можуть там навчатись, як в школах, так і в вишах. Далі, регіональне замовлення. Ну, тобто, величезний спектр просто питань, які ми зараз збираємо. Далі, я їх просто перенаправляю направляю в кожний департамент, щоб вони займались виключно своїми питаннями. Дублюється це на громади, тому що, ну, є Сєвєродонецька громада, Кам'янська, там Щастинська, Стробійська, немає різниці, от по всім громадам. І далі вже намагаємося, щоб це все працювало.
Ці адміністрації цих районів, вони знаходяться у Дніпрі чи не тільки?
Взагалі-то люди повиїжджали по всій Україні. Я не можу сказати, чи будуть всі в Дніпрі чи ні, тому що, дивіться, зараз ще Луганщина на 100% не окупована. Навіть якщо вона буде на 99% окупована і 1% буде триматись, і там на тій території будуть гинути російські солдати, і ми будемо знищувати техніку, значить можна сміло казати, що Луганщина поки що бореться. Так от, поки хоча б, я не знаю, 10 на 10 метрів Луганщина буде залишатись під контролем ЗСУ, я не буду піднімати питання про місце знаходження всіх громад і обласної адміністрації. Вони всі так працюють, ми з ними на зв'язку, тим більше, що те, що вони знаходяться в різних регіонах України, мені навіть краще. Чому? Тому що люди так само евакуювались більше 300 тисяч людей, ну, жителі Луганської області. Вони ж поїхали не в Дніпро, вони поїхали в інші області більш спокійні. І де їх тільки немає, і на Хмельниччині, і на Закарпатті, і на Львівщині, і Івано-Франківщина, і Полтава, і Рівненська область. Тобто люди роз'їхались по всій Україні. І мені краще, щоб деякі керівники були в інших областях для того, щоб вони там створювали хаби, центри гуманітарної допомоги і там працювали. Ну, тому що я не зовсім розумію, як би можна було працювати виключно з Дніпра, а допомагати там в Тернопільську область чи на Закарпатті.
Яка кількість, скільки підприємств призупинили роботу на вже окупованій території? Скільки, ну, за тією інформацією з відкритих джерел, там, від місцевих жителів, от ви можете оцінити, скільки можна відновити, а скільки вже, мабуть, не повернуться і відновили роботу?
Важко сказати, ми будемо це ще акумулювати всю інформацію. Переїхало, якщо мені зараз пам'ять, зараз скажу, десь 302 чи 303 перереєструвались, ну, нормально, що вони не будуть сплачувати там так звані ЛНРи, а вони залишаються і сплачують податки в Луганську область. Всі, хто допомагав, просив про допомогу, вони цю допомогу отримали, але, скажу так, небагато людей звертались. Звертались декілька підприємств, до речі, ми їм допомагали, і вони вже починають працювати. От у нас підприємство «Імпульс», одне з самих потужних, яке виробляє там обладнання, електронну всю систему сигнальну для залізниці, для атомних електростанцій. Вони виїхали, вони вже працюють. В нас, до речі, фабрика в Рубіжному була, яка шкарпетки, панчохи робила, такі різнокольорові, такі як Трюдо носить. От вони так само виїхали і вони вже починають знову запускати своє виробництво. Ну, тобто, всі, хто до нас звертався, ми допомагали. Але, чесно скажу, не звертали велика кількість людей, тому що ми все ж таки займалися евакуацією. Ну, головна мета була врятувати життя людей.
І я не можу не спитати, багато пише моїх знайомих, ну і так дорікають обласній владі про те, що знову ці люди, які живуть, жили на територіях, які Росія окупувала з 14-го року, вони на фоні цього повномасштабного вторгнення і руйнування Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, вони якось, ну, трохи забуті. І от я у вас хочу дізнатися, чи взагалі...
Ще раз, хто саме забути?
Люди, які живуть на окупованих територіях після 14-го року. Я чому питаю, я сама міркую, ну і ви знаєте, да, що там теж обстріли є. Там Олчевськ, Стаханов. Можливо, вони намагаються виїхати. от просто чи можуть вони на якусь допомогу розраховувати, що їх так само, як лисичан, сєвєродончан, можуть зареєструвати? Я розумію, що там таких мало, хто приїде на підконтрольну Україні територію, ну будемо чесними, але одиниці є. Ну, щоб ці одиниці знали, чи можуть вони на підтримку розраховувати?
Дивіться, ті люди, які в 2014 році залишились на окупованій території, то ну, ми зараз їм ніяк не допоможемо. А ті люди, які виїхали і мають статус ВПО, і, до речі, виїхали з окупованої території з 2014 року, а зараз довелось ще раз виїжджати, так, знову, то... Ми про них вже подбали, тому що я одразу зв'язався з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, і ми домовились, зараз вже подані нашу адміністрацію, подані зміни до постанови Кабміну для того, щоб коли будуть нараховувати бали людям для отримання зі статусом ВПО для отримання житла, щоб наші люди, які з 14-го року вже отримали цей статус, щоб вони мали вже 50% одразу. Тобто вони будуть, в принципі, в першій черзі. Mm-hmm. Ну, першими. Ну, тому що, я вже пояснюю, дивіться, люди один раз поїхали, хтось навіть, можливо, купив житло, хтось, можливо, орендував, зробив ремонт. Ну, але тут немає різниці. Але вдруге втрачено житло. Вдруге вже. І розумієте, і ставити їх в загальну чергу, ну це буде невірно, неправильно по відношенню до наших людей. Тому що ну, вони вірять в Україну, вони їдуть на контрольовану Україною територію, а не десь залишаються там. І я сподіваюся, що найближчим часом ми такі зміни до постанови внесемо обов'язково.
Я про житло, чи є якісь плани щодо будівництва житла? Ну, от в Сєвєродонецьку, ну і взагалі в Луганській області, ну майже нічого не будувалося, не було новобудов і складно.
Ми не от за мою каденцію ми не встигли. Проекти були, але ну я 2.5 роки пропрацював. І якщо б не було повномасштабного вторгнення, то ми в цьому році почали б вже реалізовувати разом з МОМом цілий мікрорайон на 250 квартир. Цей проект вже є, він готовий, ну був. Ми його навіть в принципі анонсували. Що стосується зараз? Зараз є програма президента. Не дуже він хоче, щоб люди отримували модульні оті, не знаю, як їх назвати, мобільні модульні такі будиночки. Він все ж таки за повноцінне житло, тому житлова програма вона буде поділятися на декілька напрямків. Буде викуповувати житло, яке вже побудовано по якимось там індикативним розцінкам. І буде будуватись нове житло, але таке, яке швидко можна будувати. І от саме таке житло і буде видаватись людям. Я знову зв'язався з МОМом, і ми вже з ними спілкуємось з приводу подальшої співпраці, але, можливо, в інших областях якихось, щоб побудувати так само житло для переселенців. І вже спілкуюсь з одним з керівників ОТГ Київської області. Я думаю, може навіть на цьому тижні ми вже підпишемо меморандум, що він виділить нам землю, а ми побудуємо там таке містечко для переселенців.
Пане Сергію, у нас хвилинка залишається. Я думаю, ви, можливо, щось скажете луганчанам, ну, луганчанам, жителям Луганської області.
Знаєте, головне не опускати руки. Мені дуже приємно, що багато людей все ж таки пишуть ну, такі якісь слова підтримки, але є такі люди, які кажуть, що все, нічого не буде, і вдруге вони все втратили, і ну, такий в них песимістичний настрій. Не треба цього робити, тому що ми зробимо все можливе. Але, знаєте, головне, щоб було кому допомагати. І тому ми робили все можливе для того, щоб зберегти життя і вивести максимально людей. Далі все матеріальне, ми все по-новому відбудуємо, і все буде добре.
Це була розмова із головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Говорили про ситуацію в області, на фронті та про допомогу переселенцям.